Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri 101.7 FM dalğasından salamlayıram. Bakının siyasi həyatı yetərincə gərgindir. Ona görə də bugün Bakının siyasi həyatından danışmağa qərar verdik. Sovet dönəminin Bakısı ilə müqayisədə Azərbaycan paytaxtının siyasi proseslərə təsiri necə dəyişib? Bakı sakinləri nə dərəcədə tolerant görünürlər? Pluralizmə sayğı cəmiyyətin hansı kəsimində daha çox hiss olunur? Siyasi partiyalar bir-birindən hansı özəlliklərinə görə fərqlənir? Mərkəzçilər, sağçılar və solçular kimlərdir? İqtidar müxalifət münasibətlərində hansı keyfiyyət dəyişiklikləri gedir? Bu və sizin verəcəyiniz müxtəlif suallara qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436 77 41 və mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Qonağımızın kimliyini xəbərlərdən sonra biləcəksiniz. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Elviyyə Səzadə. Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib. Əməkdaşlıq davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim. Bugün Eynullah Fətullayevin Hüquqları Müdafiə Komitəsi jurnalistlərin etiraz piketini keçirəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndə heyəti Serbiyaya gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafda. Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib, əməkdaşlıq davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, iki ölkənin müxtəlif sahələrdə yürütdüyü birgə siyasətdə dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan nümayəndə heyəti dünən Amerikada nəzərdə tutulan toplantıya getmədi. Tərəflər Vaşinqtonda təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməli idilər. Azərbaycan tərəfi bəyanat yaydı ki, səfəri təxirə salır, çünki Amerika Dövlət Departamenti hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı düzəliş edib. Düzəlişdən sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması barədə ifadə dəqiq deyil. Xəzər İbrahim deyir ki, indi Azərbaycan açıqlama gözləyir.
Biz eşitmək istədiyimiz odur ki, ABŞ Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ daxil olan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Biz istəyirik əvvəlki formada yazılmış mətn olsun.
Xəzər İbrahim, Amerika tərəfi də bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Bugün Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi jurnalistlərin etiraz piketini keçirəcək. Piketçilər tələb eləyəcəklər ki, jurnalisti azadlığa buraxsınlar. Bugün ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Bakıda jurnalist Eynullah Fətullayevlə bağlı görüş keçirəcək. Mikloş Araş da həbsdə olan jurnalistin hüquqlarını müdafiə komitəsi ilə müzakirə aparacaq. Komitənin sədri Arzu Abdullayev deyir ki, Araş da bugün Bakıya gözlənilmədən gəlib.
Bizim görüşümüz təyin olunub. Biz saat 4-də onunla görüşəcək. Hüquqlar müdafiə komitəsi də olacaq və biraz sonra da hüquq müdafiəçiləri də.
Arzu Abdullayev deyir ki, Haraş dilə gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsini və bugün Rauf Arifoğluna qarşı başlanılması nəzərdə tutulan məhkəmə proseslərində müzakirə edəcək. Arzu Abdullayevin sözlərinə görə komitə Eynullah Fətullayevin azad olunması üçün hakimiyyətə də müraciət eləmək istəyir. Keçən həftə Yasamal məhkəməsi Eynullah Fətullayevə 2 il yarım iş kəsib Qarabağ gündəliyi başlıqlı yazısına görə. İttihamda deyilir ki, jurnalist Xocalıları və ordunu təhqir eləyib. Yasamal rayon polis idarəsində gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərova hücumla bağlı cinayət işi açıblar. Cinayət məcəlləsinin 132-ci, yəni döyülmə maddəsi ilə. Jurnalist özü isə deyir ki, bundan narazıdır, çünki onun həyatına qəsd ediblər. Gərək cinayət işini döyülməyə görə yox, həyata qəsd ittihamı ilə açardılar. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə deyir ki, hələlik istintaq gedir. Əgər təsdiqlənsə ki, basqınçıların məqsədi Üzeyir Hacıbəyə döymək yox, öldürmək olub, maddəni dəyişə bilərlər. Üzeyir Hacıbəyə və Eynullah Fətullayevə hökm oxunan gecə iki nəfər hücum edib. Jurnalisti başından yaralayıblar, indi o xəstəxanadadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndə heyəti Serbiyaya gedir, Kosova-ya dair planı müzakirə eləmək üçün. BMT-nin planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan bölgəsinə Kosova-ya beynəlxalq nəzarətdə məhdud müstəqillik verir. Bundan əvvəl nümayəndə heyəti planı NATO və Avropa Birliyi ilə müzakirə eləmişdi. Bu həftə həm Priştinada, həm də Belqradda görüşlər keçirəcək. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü Rusiya Serbiyanın mövqeyini dəstəkləyir, planın əleyhinədir. Plan ya mayda ya da iyunda səsə qoyulacaq. Demokratlardan olan deputatlar Amerika prezidentinin əleyhinə olduğu qanun layihəsini razılaşdırıblar. Layihəyə görə Amerika İraqdakı ilk qoşunlarını oktyabrın 1-nə kimi geri çəkməlidir. Gələn il martına kimi isə İraqda Birləşmiş Ştatların qoşunu qalmamalıdır. Layihəni Konqresdə bu həftə səsə qoyacaqlar. Prezident George Bush isə demişdi ki, qanuna veto qoyacaq.
I believe artificial
Məncə süni cədvəl tutub qoşunları gerçəkmək yanlış addım olardı. Bu, bizim qoşunlarımızın inamını sındırar. Bu, İraq xalqına müraciət etmək olardı ki, bizim məqsədlərimizin reallaşması üçün səy göstərməyin. Və odur ki, mən vaxt təyin edib qoşunları süni surətdə geri çəkməyin qətəliyinəyim.
Amerika prezidenti George Bush. İraqda isə kamikadze maşın partladıb 9 Amerika əsgəri ölüb. Məlumatı Amerika tərəfi yayıb. Associated Press agentliyinin məlumatına görə hadisə Diyala əyalətində, Bağdadın şimalında baş verib. Məlumata görə 20 Amerika əsgəri yaralanıb, bir İraqlı dinç sakin də zədə alıb. Mahmud Əhmədinəjad deyir ki, o George Bush'la birbaşa danışıqlar aparmağa hazırdır. İranın dövlət telekanalı Əl-Aləmin məlumatına görə prezident Əhmədinəjad Amerikanın dövlət başçısı ilə Tehran və Vaşinqtonun münasibətlərini müzakirə edə bilər, amma İranın prezidenti istəyir ki, George Bush'la görüşünü jurnalistlər də izləsinlər. Gordon Jondro, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözcüsü bildirib ki, Amerika həmişə olduğu kimi İranla danışıqlara hazırdır, amma bir şərtlə ki, Tehran əvvəlcə beynəlxalq aləmin tələbini nəzərə alsın, uranı zənginləşdirməyi dayandırsın. İran uranı zənginləşdirməyi dayandırmır, BMT ona sanksiyalar qoyub. Tehran özü deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Və Avropa ölkələrlə müqayisədə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində yol qəzalarında ölənlərin sayı 10 dəfə çoxdur. Bunu BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyasının nəqliyyat bölməsinin rəhbəri deyib. Rəhbər deyib ki, Orta Asiyada, Şərqi Avropada və Rusiyada yol qəzalarında ildə təqribən 1300 adam həlak olur. BMT bu həftəni birinci beynəlxalq yol təhlükəsizliyi həftəsi elan edib. Bu saata bu qədər, növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Ülviyyə Səzzadə. Azadlıq Radiosunun vericiləri isə Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Aprelin 24-ü çərşənbə axşamıdır. Bakının siyasi həyatından danışmağa qərar almışıq. Qonağımız politoloq Rasim Ağayevdir. Rasim müəllim artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Rasim müəllim.
Mən də şadam.
Telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41-050-744-101.7-101.7-yə mesaj göndərə bilərsiniz. Rasim müəllimə istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Rasim müəllimlə söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik isə Aygün Muratanlıya söz verək. Görək hava və yol durumu şəhərdə necədir? Və hansı mühüm hadisələr gözlənir bugün? Buyur Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün Bakıda hava yaxşıdır deməyə dilim gəlmir, çünki qış yenidən qayıdıb.
Çünki dünən çox tərifləmişdin havanı, ona görə belə oldu.
Temperatur bugün 11-14 dərəcəyə qədər enib, güclü şimal küləyi Bakılıların dili ilə desək, xəzri bütün gün boyu əsəcək, yağış yağacaq, daha doğrusu yağış artıq yağır. Mən Bakı sakinlərinə məsləhət görürəm ki, yeni tikillərin yaxınlığından keçməsinlər, çünki orada təhlükəsizlik torları qurulmadığına görə bir çox tikillərdə yəni xəsarət almaq imkanları var. Ona görə də həyatları onlar üçün qiymətlidirsə, yollarını o tərəflərdən salmasınlar. Yollarımızın durumuna gəldikcə isə yollar möhkəm tıxaclıdır. Şəhərin əsas küçələri və prospektlərinin hamısında tıxaclar müşahidə olunur. Günün əsas olayı isə yenidən media məsələlərlə bağlıdır. Bəlli olduğu kimi, Enola Fətullayevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi yaradılıb ötən cümə günündən, o həbs olunan andan. Həmin bugün Müdafiə Komitəsinin piketi gözlənilir. Çox güman piket Sabir bağında olacaq, amma hələlik vaxt dəqiq deyil. Bundan başqa ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Bakıda jurnalist Enola Fətullayeva bağlı görüş keçirəcək. Mikloş Haraşdi Bakıya qəfildən gəlib. Bəli, o artıq Arzu Abdullayeva ilə bəlli olduğu kimi Enola Fətullayevin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Bugün onların görüşü gözlənilir. Hələlik bu qədər. Bir də maraqlı bir xəbər cəza çəkmə müəssisəsindən gəlib. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri absurd ittihamlarla artıq neçə illərdir ki, saxlanda saxlanılan Ruslan Bəşirli qarşı salınıb. Səbəb onun mobil telefonla AXC sədri Əli Kərimli ilə danışmasıdır. Maraqlıdır ki, mobil telefonun hansı səbəbdən cəza çəkmə müəssisəsinə daxil olması yox, Ruslan Bəşirlinin telefonla danışması burada mübahisə predmetidir. Bax, belə Sevda xanım, günün olaları bu qədər. Mən sizə növbət saatı tanış edəcəm başqa xəbərlərlə.
Çox sağ ol, təşəkkürlər. Aygün Muratxanlı idi. Verilişimiz də davam edir. Bakının siyasi həyatını araşdırırıq. Qonağımız politoloq Rasim Ağayevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-050-744-101-7 mesaj nömrəmizdir. Rasim müəllimlə söhbəti birazdan eləyəcəyik. İşdiyiniz kimi musiqi gəlir. Musiqidən sonra Rasim müəllimlə bir yerdəyik.
Mən
kalbimin aynasıdır ay kız. Arzular ömrümün solmayan yaraşırı. Dünyalar gözel adınsa bile yalnız. Bir seni ne güzel olmuşam ben aşığım. Sevgilim, sevgilim, göz görüp gönül sevip seni inan. Sevgilim, sevgilim, göz görüp gönül sevip seni inan. İlk görüş bir an oldu ey yar. Gözledim yolunu, hasret ile ben senin hüsnüne vuruldum, heyran oldum ey yar. Her zaman sevdiğim bu nağmeni. Sevgilim, sevgilim, göz görüp gönül sevip seni inan. Sevgilim, sevgilim, göz görüp gönül sevip seni inan.
Can Bakı devam edir. Bu bulutlu, xəzrili Bakı vaxtında, Bakı havasında çox işıqlı bir mahnını eşitdik. Rəşid Behbudovun ifasında. Rauf Hacıyevin məşhur sevgilim mahnısı. Rasim Əlim, necə də xoşuza gəldim mahnı.
Çox xoşuma gəldim.
Mən qəsdən bunu seçmişdim sizin.
Gəncliyim yadıma düşdü. Biraz pərişan oldum.
Mən pərişan olmaq üçün seçməmişdim. Çox təəssüf.
Hər halda adam halı rüyasını düzəldir. Rəşidi hər dəfə qulaq asmaq yaxşı şeydir.
Təşəkkür edirəm. Söhbətə başlaya bilərikmi?
Hazıram.
Söhbətimiz Bakının siyasi həyatıdır. Qonağımız bir də xatırladım ki, politoloq Rasim Ağayevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Rasim əlimə istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Rasim əlim, niyə belə az-az görünürsünüz? Niyə belə fəal deyilsiniz siyasi həyatda? Əvvəlcə bundan başlayaq deyirəm.
Gəlin başlayaq. Mən ümumiyyətlə siyasətdən çoxdan uzaqlaşmışam. Ancaq son illər tez-tez bizim yerli mətbuatda çıxış edirdim, yazırdım. Exo qəzetində, Xəzri qəzetində indi hərdən biri yazıram. Hətta Real Azərbaycana da yazmışdım bir iki məqələ bu mübahisəli məsələlərdə. Ancaq vaxtım çox məhduddur, çünki mən indi Moskvada bir iki analitik jurnallar var, onlarla əməkdaşlıq edirəm. Bu da çox vaxt sərf edir. Amma eyni zamanda son il mən bütün ili demək olar ki, həsr etdiyim bir böyük kitab yazıram. Kaşqay, bizim məşhur alimimiz
Nirəli
Kaşqay haqqında. Bu da ki, məni vədar etdi, arxivlərdə oturum, yazım və nəhayət bu yaxınlarda bu kitabı qutardım. İnşallah haradasa avqust sentyabrında çıxacaq. Mən də onu böyük məmnuniyyət sizə təqdim edərəm. Onda
məmnuniyyətlə qəbul edərik.
Xatırlasaq ki, ondan da qabaq mən bir Zərdüş Əlizadə ilə bir böyük kitab.
Bəli, mən onu görmüşəm o kitabı.
Mən onu necə deyirlər, üzərində işlədim. O da vaxt apardı. Deməli, belə oldu ki, mən yavaş-yavaş reallığa yox, indiki bizim həyatımıza yox, biraz bizim yaxın tariximizə uzaqlaşdım. Oradan da elə çıxa bilmirəm.
Olar mı sizi yaxın tariximizdən biraz o tərəflərə aparım?
Buyurun.
Bilirsiniz ki, Bakının siyasi həyatıdır mövzumuz və başlayırıq Bakının Sovet dönəmindən. Sovet dövrünün Bakısı ilə müqayisədə Azərbaycan paytaxtının siyasi proseslərə təsiri necə dəyişib sizcə?
Mənim zəndimcə ümumiyyətlə Sovet hakimiyyəti Böyük Oktyabr İnqilabı elə bir hadisə idi ki, onun təsiri elə çox pis hiss eləyəcək. Bilirsiniz, mən bu yaxınlarda bir kitab oxuyuram. Çinin belə bir premyeri var idi, Juruan Lai. O 70-ci illərdə getmişdi, Fransa getmişdi. Buna Fransız jurnalistləri sual vermişdilər ki, cənab Juruan Lai, sizin zəndinizcə böyük Fransız inqilabı siz necə qiymətləndirirsiniz? O da belə cavab vermişdi ki, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Fransız böyük Fransız inqilabını hələ qiymət vermək çox tezdir. Biraz gözləyək. Bu sözlər, bunda həqiqət var. Niyə? Ona görə ki, söhbət ondan gedir ki, misal üçün, Sovet devri, Sovet hakimiyyəti, böyük, bu da Oktyabr inqilabının böhrəsidir. Bilirsiniz, o zamanda mənim deməli ki, cavanlıq vaxtımda ümumiyyətlə Sovet hakimiyyəti, böyük Oktyabr çox belə demək olar ki, məhz qızıl rənglə çəkilirdi. Onun tarixi də, onun nəticələri də və s. siyasi və iqtisadi. Amma indi nə isə bizim bu tarixi ancaq qara rənglə çəkirlər. Nə onda, nə bunda, o düzlük var. İkisində də düzlük var, amma tam düzlük yoxdur. Təhrif olur tarix. Bu nöqtəyi nəzərdən biz indi Bakıdan danışaq, yəni Bakı deyəndə biz gərək Azərbaycandan danışaq ümumiyyətlə. Mənə elə gəlir ki, hər şey müqayisədə hesab olunur. Hər şey. Müqayisə də bunu göstərir bizə. Əgər biz çox danışa bilərik, misal üçün, böyük Oktyabrdır, indiki zamanədir. Burada çoxlu, o vaxtlar deyərlər, propaganda, ideoloji məsələlər cəmaatı çaşdırır. İdeologiya çox güclü idi o vaxtda, indi də. Amma əslində söhbət nəyədən gedir? Söhbət gedir bir şeydən, yəni iqtisadi münasibətlərdən. Sovet hökuməti nə eləmişdi? Bütün, deməli, mən Sovet məkanı demirəm, mən Evraziya kontinenti deyirəm də. Avraziya kontinenti deyirəm. Avraziya kontinenti o cümlədən Azərbaycanda olan bütün sərvəti cəmləmişdi əlində və bütün əhali arasında bunu çalışırdı bölüşdürsün. Bunun üsulunu adını qoydular sonralar 70-ci ildə Uravnilovka, belə bir üsul. İndiki vəziyyət necədir? İndiki vəziyyətdə həmən o sərvəti götürüblər bir ələ və bölüşdürüblər əhali arasında yox, vətəndaşlar arasında yox, bir ailə və onun ətrafında olan adamlara. Bu prinsipial və fundamental fərqdir. Sovet hökumətinin arasında və indiki hökumət, istəyir Rusiya olsun, istəyir Azərbaycan olsun, fərq eləməz. Budur. Və nəticələri də Bakıya baxanda eynidir. Əgər biz görsək ki, o vaxtlar, Sovet vaxtında, misal üçün, mikronlar tikilirdi, çalışırdılar ki, mərkəzə dəyməsinlər. Mikronlar niyə görə tikilirdi? Çünki cəmaatın evi zadı yox idi. Əsas məsələ ondan idi ki, cəmaatı ev yaratmaq, şərait yaratmaq, imkan dairəsində. İndi isə çoxdur tikinti idi. Tikinti gedir mikrorayonlarda yox, mərkəzdə gedir tikinti. Niyə görə? Çünki varlılara, varlıların imkanları çoxdur. Varlılar üçün tikilir, xariclər üçün tikilir. Və bu da bunun, necə deyirlər, canlı
təbəssümü. Rasim əlim, elə ki, dediniz, bir söz dediniz, o saat mesaj gəldi bizə. Yazırlar ki, ailə demişdiniz bir dəqiqə əvvəl, bir iki dəqiqə. Ailə dediyinizin əsası elə həmən Sovet dönəmində qoyulmayıb mı yazıb bir dinləyicimiz. Ona görə də biz elə dolayısıyla Sovet dönəmində yaşayırıq. Nə o zaman, nə də indi, onsuz da demokrasiya yoxdur. Aydan yazır bunu.
Aydan xanım adıdır, deyəm.
Bəli, bəli.
Aydan xanım dediyində ola bilsin, həqiqət var, həqiqət var. Ancaq Sovet tipli dövlət öz siyasətində elə qurmuşdu ki, belə bir meyillər, misal üçün, Azərbaycanda da var idi, ailəyə keçirtmək əli. yahut hemen o Kazakistan'da da böyle şey var idi. O arada haklıdır. Bəli. Ama ben deyirdim ki, bünövrəsi onda koyulmuyor. Bünövrəsi bizim xəsiyyətimizdə koyulub. Her şeyi mənimsəyək. Bizim mədəniyyətimizdə, bizim tarixi mədəniyyətimizdə koyulub. Ancaq Sovet dövründə belə bir meyillər var idi. Ancaq Sovet hökuməti elə qurulmuşdu ki, belə meyillərin arasını alırdı, qabağını alırdı. Əgər yazılırdısa, bu ailə üsulu təməli deməzdim, ancaq belə bir üsuldan istifadə etmək hakimə dəyişilən kimi bunu da şeyi götürüldü.
Bəli. Bir mesaj da almışıq. Yazılar Rasim müəllim, Bakını Azərbaycanın siyasi həyatının mərkəzi sayırsınızmı? Nurgün yazır tələbə.
Bəli, Bakı Azərbaycanın təbii ki siyasi mərkəzidir və bu siyasi mərkəzi o qədər güclüdür ki, onun təsiri indi də, bundan əvvəl də, Sovet vaxtında da təkcə bizim siyasi Azərbaycan hüdudlarında yox, hüdudlarında da artıq Cənubi Azərbaycana da təsiri var idi. Ümumiyyətlə, İrana da indi də o təsir müəyyən dərəcədə qalır.
Aha, bir mesajımız da var, Mustafa müəllim yazır. Yazır ki, necə düşünürsünüz? Azərbaycan Bakıdan mı idarə olunur?
Ha, qəşəng sualdır. Müəyyən dərəcədə Bakıdan idarə olunur. Ancaq biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycan balaca ölkədir, xırda ölkədir, super dirabalar, diraba deyir, böyük ölkələrlə müqayisə edəndə. Və Azərbaycan müstəqilliyini əldə edən zamandan indiyədək Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinə güclü təsir göstərirlər xarici qüvvələr. İlk növbədə bu, biz indi görürük ki, necə ki tutalım həmən o Rusiya kimi böyük dövlətə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsiri böyükdür. Azərbaycanda da o təsir saxlayır. Misal üçün bizim əsas sərvətimiz, neftimizdir, neft borunu tikməyində siyasətləşdirib və Amerikanın marağını nəzər alaraq başqa marşrutdan getdi. Halbuki biz ayrı marşrutda çala bilərdik və inərdik. Belə şeylər çoxdur.
Dinləyici zəngi var. Rasim müəllim, buyurun. Alo.
Salam əleyküm.
Salam, salam. Eşidirik özünüzü.
Elçin müəllim sizin aradınız.
Elçin müəllim, buyurun, buyurun, eşidirik.
Rasim müəllimin mənim böyük hörmətim var. Rasim müəllim, siz bir iki gün bundan qabaq Lider televiziyasında çıxış edirdi. Deməli, bizim gənclərimiz bu Ukrayna Gürcüstandakı bu inqilabı, narıncı inqilabı. Yəni ki, bu insanlar istər Ukraynanın prezidenti olsun, istər Gürcüstan, bunlar xalq üçün iş görən adamlar da, yəni biz onları məsələn kəndirbaz adlandırırıq. Yəni bizim uzaq görənliyimiz budur. Yəni biz gənclərin uzaq görənliyi budur. Bir ikinci bir sizə bir sualım var. Məsələn, deyirik belə siyasi bu Eynullah Fətullayev həbs olunub. Düzdür, Rasim müəllim. Eynullah Fətullayev həbs olunmamışdan qabaq Avropa Şurasında bunun haqqında söhbətlər getdi ki, bu adam azad elə bir şey informasiya da bunu qadağan eləmək olmadı. Onun Avropa Şurasından sonra elə bir çoxların azlığına bunu həbs elədilər. Yəni, əgər bir dənsiz, başa sarıq ki, əgər bu Avropa Şurası Azərbaycana əgər heç bir kömək eləyə bilmirsə, biz indi özümüz düzdür, könüllü ona daxil olmuşuq. Heç bir kömək eləyə bilmirsə, mən belə başa düşürəm ki, ancaq bu Avropaya bizim növətimiz lazımdır. Kəş elə o növət o vaxtdan olmayıdı, bəlkə biz bundan daha çox yaxşı yaşayardıq. Mən elə başa düşürəm.
Bilmək olmaz, onu bilmək olmaz.
Biz millət istəyir, lazım mənim.
Çox sağ olun, Elçin
müəllim. Başa düşdüm. Bilirsiniz, Elçin müəllim. Mənim bu adım, deyəsin, mənim başıma bəla olub.
Bəli, Rasim.
Mən son vaxtlar Rasim Musabekovla çaşdırırlar. Bu halda ki, biz müxtəlif şəxsləriyik, həm xaricən, həm də ki, daxilən, deyək belə. No, ancaq mən də o verilişə qulaq astım. Biraz mənim addaşım sizlə biraz kəskin danışdı. Dedi ki, sözünüzə sərhəd qoyun. Mən bunu deməzdim. Ancaq no, Rasim Musabekov yaşdadır böyükdür sizdən və bilikdə də məli gəlir ki, biraz güclüdür, lazımə qədər bir güclüdür. Nəsə bu, məlim ki, bunu buna yol verdi. Nə deyim sizə? Bilirsiniz, siz o söhbətdə o kəndirbazlıq məsələsini mən bilmirəm siz nəyə aid elədiniz. Ancaq ümumiyyətlə o söz mənim yadıma qaldı və mənə elə gəlir ki, bizim ümumiyyətlə Azərbaycanın və indiki belə bir dövlətlərin siyasəti bir növ kəndirbazlığa oxşuyur. Kəndirbaz Məlir bir Kanataxodistan söhbət gedir də. Belədir. Niyə görə? Çünki bu indiki xalqların, indiki dövlətlərin, xırda dövlətlərin xüsusilə Azərbaycan siyasəti bununla da onu da deyim ki, fərəhlənirlər. Deyirlər ki, Heydər Əliyevin vaxtında da indi də bizim siyasətimiz balansda qurulmuşdu. Balansda qurulmuşdu. Bir növ biraz Rusiya tərəfə gülürdük, sonra da biraz dönürdük Amerika tərəfə. Ondan da istifadə edir, bundan da istifadə edirdik. Bu amil indiyəcən durur müəyyən dərəcədə. Hansı bir dövrən, məsələn, görünür ki, məsələn, müəyyən dövrdə güclənir. Amerika tərəfli, Amerika yönlü siyasət güclənir. Yaxud bir görürsən ki, Rusiya yönlü tərəf güclənir. Ümumiyyətlə, siyasətdə belə bir üsul var. Sizin yadınıza salım ki, belə bir üsuldan Afrika ölkələri, Ərəb ölkələri çox ciddi istifadə eləmişdilər Sovet İttifaqının Amerika arasında olan qarşı durma vaxtında. Amma söhbət nəyədən gedir? Bu balansirovka siyasətin nəticəsində siz yaxınlaşırsınızsa, yoxsa bu dövlətli, bu qüvvələrə, yoxsa uzaqlaşırsınız? Bax, bunun nəticəsindən gedir. Çünki əgər kəndirbazlıqdan söhbət gedirsə, mənim xoşuma gəlir bu söz. Bunun axırı olmalıdır. Kəndir uzun deyir ki, ha vaxtı bu qurtarmalıdır. Və söhbət bundan gedir. Yəni, belə bir balansirovkada gərək ha vaxtsa bir seçim eləyəsən. Söhbət bundan gedir.
Seçim an olmalıdır.
Də, olmalıdır.
Üzr istəyirəm. Rasim Əlim, bizim bir sorğumuz var. Sual vermişik ki, sizcə pluralizmin, yəni çox baxışlılığın hansı faydası var? Ona bir qulaq asaq, sonra yenə söhbətə dönərik.
Sizcə pluralizmin hansı faydası var cəmiyyət üçün?
Əsas faydası odur ki, insanlar hər bir kəs öz fikrini söyləyir. Hər bir insan, deməli, başqasının fikrinə çox hörmətlə yanaşır. Mən pluralizmin ən əsas əhəmiyyətini bunda görürəm. İnsanlar konkret hər hansı bir normaya, hər hansı bir göstərişə belə deyək, bağlı olmurlar. Müxtəlif fikirlər söylənilir, seçim imkanı yaranır. Fərqli fikirlər, fərqli düşüncələr təbii ki, imkan şərait yaradır ki, insan müxtəlif fikirlərdən özü üçün müsbət bir nəticə çıxarır. Sonda müxtəlif variantlardan ən yaxşısını seçmək üçün bir imkan yaranır.
Hələ qədimdən pluralizm ifadəsi ortada olmadığı bir zamanlarda da örtülü bazar, dostluğu pazar ifadəsi var idi. Hər şeyin açıq olması, deyilməsi, deyiləsi sözlərin sözlüsü deyilməsi daha yaxşıdır, nəinki onun məxfilik səbəbində saxlanılması. Bu mənada həqiqətin ortada olması zəruridir.
Pluralizm fikir müxtəlifliyidir. Normal cəmiyyətlərdə fikir müxtəlifliyi ağzı ilə həmişə hörmətlə yanaşılır. Pluralizmi Azərbaycanda təsirlər olsun ki, mövcud rejim tərəfindən həmişə taxtalanıbdır. Onların istəyinə uyğun olaraq, istər Heydər Əliyevin dövründə, istərsə də İlham Əliyevin dövründə müxtəlif fikirliyə, azad fikirliyə qarşı həmişə bir dözümsüzlük nümayiş olunubdur. Cəmiyyətin inkişafını fikir müxtəlifliyində görən insanlar bu hakimiyyətin həmişə təhkisi ilə, təzqiqi ilə üzləşiblər. Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı aparılan, belə deyək, bu represiv aqların da kökündə bu durur. Bu hakim, partiya, hakim rejim istəyi odur ki, Azərbaycanda ancaq bu hakimiyyətin belə-belə cinayətlərini örtbastır edən, onu hər an tərifləyən yeganə bir ifadə, yəni tərif kampaniyası aparılsın. Və ona görə də hesab edirik ki, pluralizmi o Azərbaycan üçün vacib olan məsələlərdən biridir. Pluralizmi, fikir müxtəlifliyi olan yerdə təbii ki, cəmiyyətin də inkişafı olacaq.
Azadlıq Radiosundan Can Bakı verilişindəsiz, əziz dinləyənlər. Bakının siyasi həyatını araşdırırıq. Sorğunu dinlədik, Rasim müəllim ikimiz də dinlədik və hamı dinlədi. Sizcə Bakı sakinləri nə dərəcədə tolerant görünürlər, Rasim müəllim? Pluralizmə sayğı cəmiyyətin hansı kəsimində daha çox hiss olunur?
Bu söhbətə keçəndən əvvəl o Elçinin ikinci sualı var. Mən onu demək istəyirəm ki, Elçin müəllim, ümumiyyətlə mən gözümü açandan bu Azərbaycanda hələ görürəm ki, kimisə tuturlar, aparırlar. Nəsə yazır, nəsə deyir. Buna öyrəncəliyik. Qaldı ki siz, mən nə isə siz istəyirsiniz bu məsələdə günahlandırmaq Avropa Şurasını və çox belə həyəcanlı deyirsiniz ki, əşi neft maraqlanır, istəmirə geçsinlər və s. Mən biraz istərdim ki, siz bu fikirdən yayınasınız. Avropa Şurası elədiyi kömək, ümumiyyətlə Avropa Şurasının institutları Azərbaycana insan haqları cəhətdə məylə ki, dünyada heç kət belə bir gücdən belə bir şey göstərməyib, təsir göstərməyib. Mən bunu öz taleyimdə görürəm. Əgər Avropa Şurası olmasaydı, ola bilsin ki, mən burada oturup sizinlə söhbət eləməzdim. Qaldı ki, bizim haqlarımız, biz birinci növbədə özümüz haqlarımızı müdafiə eləməliyik, bunu öyrənməliyik. Avropa, ne necə deyirlər? Avropa Şurasından bərəkət, bizdən hərəkət olmalıdır.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Olar mı sualı bizim verişimiz indi yarı olur, yarıdan sonra?
Buyurun.
Cavablayasınız. Verişimiz yarı olur, bir musiqi fasiləsindən sonra yenə buradayıq.
Düşürsən yanıma, yalan da yanlışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Can Bakı davam edir. Verilişimizin qalan hissəsində. Bakı sakinləri nə dərəcədə tolerant görünürlər? Pluralizmə sayğı cəmiyyətin hansı kəsimində daha çox hiss olunur? Siyasi partiyalar bir-birindən hansı özəlliklərinə görə fərqlənir? Mərkəzçilər, sağçılar, solçular kimlərdir? İqtidar müxalifət münasibətlərində hansı keyfiyyət dəyişiklikləri gedir? Partiyaların maliyyələşdirməsi nə dərəcədə şəffafdır? Qeyri-şəffaflıq nəyə ziyan vurur? Partiyanın fəaliyyəti nə dərəcədə şəffafdır? Bunun müxalifət partiyaları niyə vaxtaşırı parçalanırlar? Bütün bu sualları politoloq Rasim Ağayev ilə birgə cavablandıracaq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 406-77-41, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Rasim Əlimin söhbəti birazdan davam etdirəcəyik. Hələlik isə hava və yol durumuna təkrar göz ataq və Bakını bugün nələr gözlənir? Ona da bir nəzər salaq. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam əziz can Bakı dinləyənlər. Bugün Bakıda
temperatur gün orta 12-14 derece isti olacak. Güclü şimal küləyi əsəcək. Ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Akşam yağış leysana keçə bilər. Günün olaylarına gəlincə isə əsas olay yenə mətbuatla bağlıdır. Bəlli olduğu kimi Eynola Fətullayın hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb və həmin komitə bu günləri jurnalistlərin etiraz piketini keçirməyə planlaşdırır. Etiraz piketindən sonra isə komitə üzvləri Arzu Abdullayev və komitə sədri başda olmaqla ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi ilə görüşəcək.
Gözlənilmədən Bakıya səfər edib.
Bəli, bəli,
Mikloş Haraşdi.
Bəli, gözlənilmədən Bakıya gəlib. Daha bir xəbər isə 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən gəlib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov, Mirzə Sakit ləqəbi ilə tanışan satirik şair. O, bəlli olduğu kimi acılıq aksiyası keçirmişdi, müalicə tələb eləyirdi.
Və Karsa salmışdı.
Bəli, onu Karsa salmışlar, amma indi onu Böyükşordakı müalicə məsələsində köçürüblər. Əliyyə Nazirliyi müalicə məsələsində artıq bunu Azadlıq Qəzinin baş redaktoru, onun qardaşı Qənimət Zahid xəbər verib və bəlli olduğu kimi o ürək və oynaq nahiyələrindəki ağrılardan əziyyət çəkir. Çoxlu mesajlar və suallar var Sevda xanım qonağımıza, ona görə mən sizi sizə
verirəm. Çox sağ ol, təşəkkürlər Aygün Muradxanlı. Bakının siyasi həyatını araşdırırıq. Politolog Rasim Ağayev qonağımızdır. Rasim müəllim, Bakı sakinləri nə dərəcədə tolerant görünürlər? Pluralizmə sayğı cəmiyyətin hansı kəsimdə daha çox hiss olunur? Burada qalmışdıq.
Da, çox gözəl. Bilirsiniz Sevda xanım, bu sualı siz mənə deyirəm ki, bir 15 il bundan qabaq versəydiniz.
Ay,
15 il. Mən dedim siz nəyindən danışırsınız? Tolerantlıq nə deyirsiniz?
Yani,
burada adamın ağzından sözü qoymurdular çıxsınlar.
Bəli.
İndi isə gərək bu prosesi izləyəsiz də, müqayisə eləyəsiz. Mən elə gəlir ki, tolerantlıq ümumiyyətlə, pluralizm və tolerantlıq da bu siyasi mədəniyyətin bir amilləridir, xırdacı amilləridir. Amma çox belə vacib. Bunsuz ümumiyyətlə heç bir siyasi xadimliyi, siyasi işləd ola bilməz. Bu növdəyi nəzərdən mən elə ki, bizim əhalimiz ümumiyyətlə, xüsusilə Bakının əhalisi, mən Bakının əhalisi deyəndə Bakılıları götürürəm, şəhərdə yaşayanları, şəhər mədəniyyətli tipli insanları götürürəm. Onlar həmişə, onlarda tolerantlıq olub, pluralizm olub. Kütlələri götür, geniş kütlələri görürsən də, onu da demək istəyirəm ki, müəyyən irəliləş bu barədə var. Ancaq bu uzun prosesdir. Uzun prosesi biz də hər dəfə görürük ki, müqayisələrdə, zatda görürük ki, istər Milli Məclisdə olsun, istər adi bir diskusiyada olsun, tez-tez yumruğa keçirlər. Bu da göstərir ki, hələ işləmək lazımdır.
Bəli. Bir mesaj gəldi. Yazılar, salam Rasim müəllim. Azərbaycanın rus dilli vətəndaşları Bakının siyasi həyatına nə dərəcədə rəng qatırlar? Bizim rus dillilər niyə mətbuat azadlığının müdafiəsinə qalxmır və niyə demokratik dəyərlərin inkişafına öz paylarını vermirlər? Axı onların çoxu daha yaxşı təsir görüb və sanki əyalətçilik xəstəliyinə tutulmayıb. Ziba və Solmaz Əliyevalar yazır.
Çox sağ olsun. Xanımlar, mən sizinlə razı olmazdım. Mən istəmirəm uzanan məsələni, ancaq məsələ ondan gedir ki, kimsə şuurlu, məqsədli bu ümumiyyətlə inqilabi hadisələr başlayanda 80-ci illərdə xüsusilə elə şərait yaratdılar ki, rus dilliləri ümumiyyətlə bu hərəkətdən tərk etdilər, kəsdilər, sərhəd qoydular. Bunu da elə ona görə eləmişdilər ki, rus dillilərin onların hazırlığını nəzərə alaraq, onların beynəlxalq əlaqələrini nəzərə alaraq bunlar bu hadisələrdə iştirak eləməsinlər. Sonra vaxt getdiyi üçün rus dillilər indi öz yerini tuturlar. Bu da ki, ümumi siyasətin amilidir, nəticəsidir. Mən sizə göstərmək istəyirəm ki, ən güclü mətbuat qəzetlərimiz rus dilli qəzetlər. Real Azərbaycan olub, Monitor olub, Echo olub, Zerkal olub. Bunlar bizim mətbuatımızın, yəni mən müstəqil mətbuatı nəzərə tuturam, partiya mətbuatını demirəm.
Bəli, bəli.
Onlar həmişə bu demokratik prosesin önündə gediblər. İndi də elədir. Onlar iştirak eləyirlər. Amma məsələ onları, bəli, siyasətçiləri götürsə isə, onların imkanları dil barədə məhdudlaşdırıb. Çünki mən özüm də dili faktiki olaraq başlamışam öyrənməyə son 10 ildə və görürsünüz ki, nə əziyyətlər çəkirəm. Mənə elə gəlir ki, dövlət səviyyəsində bu məsələni nəzər alıydılar, birbaşa dili də, əlifbanını gərək dəyişdirməyidilər.
Bu başqa bir mövzudur.
Bəli.
Mən mesajı
oxuyuram. Dərdim açılırdı.
Dərdiniz açılır. Salam Rəsim müəllim, sizin Zərdüşt Əlizadə ilə birgə yazdığınız kitabı diqqətlə oxumuşam. Böyük zəhmət çəkmisiniz. Təşəkkür edirəm. Amma lütfən söyləyin, liberal demokratik dəyərlər sizə nə dərəcədə doğmadı? Və solçu baxışlara simpatiyanız nədən irəli gəlir? Çingiz Əzimov, tarix müəllimi yazır.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə cavanlıqdan liberal olmuşam xəsiyyətən, təfəkkür cəhətdən. Ancaq liberal demokratik siyasət, hansı ki burada başlayıblar son 20 ildə, 15 ildə Sovet məkanında, Evrazi məkanında söhbətləri gedir, o burada heç nəticə verməyib. Mən onu görməmişəm. Liberal iqtisadi siyasət və ya ictimai siyasət başqa şeydir. Bizdə həyata keçirilən siyasət, daxili siyasət, iqtisadi siyasət başqa şeydir. Tamamilə bu rejim siyasətidir. Ona görə mən bunu bəyənmirəm və ola bilsin ki, təəssürat yaranır ki, mən ümumiyyətlə liberallıqdan uzaqlaşmış insanım. Xeyr, liberallıq, demokratiya eyni faktiki olaraq sinonimdirlər. Mən də həmişə cəmiyyətdə demokratik şərait yaratmaqdan tərəfdarı olmuşam. Bəli, demək olar ki, ümumiyyətlə Sovet dövründə buna imkan olmayıb. Ancaq niyə görə mən sol meyilliyəm? Mən sizə deyə bilərəm, ona görə ki, solçuluq həmişə əhalinin çoxluğunu nəzərdə alıb. Liberallar isə həmişə az əhalinin bir qismini nəzərə alıb ki, bu qism, misal üçün, varlanacaq, sonra öz varlıqlarını yoxsullara da verəcək və onları da cəlb edəcək. Bu isə xulyadır. Biz görürük ki, 15 illi varlanan varlanır, acından ölən acından ölür. Solçuluq siyasəti, yəni sosialist siyasəti, sosial-demokrat siyasəti bundan ibarətdir ki, əhalinin çoxlusunu şərait yaradı yaşamağa. Ona görə.
Rasim əlim, belə bir ifadə var. Həyatın hər üzünü görmüş adam. Siz özünüzü belə bir adam sayırsınız mı? Yəni, nəyə görə soruşuram? Siz Sovet dönəmində yaxşı vəzifələrdə olmuşsunuz. Müstəqillik dönəmində hətta həbsdə olmuşsunuz. Hətta işdiyimə görə doktorluq disertasiyasını elə həbsdə yazmışsınız. Doğrudan belədir.
Belədir, bəli.
Yanılmıram.
MMT-nin kamerasında yazmışam. Bu yaxınlarda mənim bir dostum, Obrusiya dostundan KGB-nin işindən soruşur ki, bu təzə kitab çıxıb, oxumusunuz? O da deyir ki, biz bu kitabdan çoxdan tanışıq. Yəni, mən orada yazanda onlar mənə prabulka çıxardırdılar və oraya gəlib şəkli çəkirdilər, maraqlanırdılar. Sonra da mənə mail göstərən yoldaşlar, hörmət edən yoldaşlar kömək edirlər, mən bir cizlərsən oradan çıxartdım, göndərdim. Bunlar da qutardı. Bəli, demək olar, Sevda xanım, mən indi bu yaşımda deyə bilərəm ki, mən həyatın çox üzünü görmüşəm. Çox üzünü görmüşəm və heç bir şeydən də heyslənmirəm. Çünki bilirsiniz, o türməyə düşməyim də məni göstərdi, məni bir sınaq idi. Bilirsiniz, türməyə çox adam düşür. Amma türmədən də çox adam çıxır. Ancaq müxtəlif çıxırlar. Bilirsiniz, gərək oradan çıxanda gərək alın açıq çıxasan və orada olan...
Doktorluq dissertasiyası yazıb çıxasan.
Və doktorluqdan başqa bir kitab da yazmışam, amma onu elə çap eləyə bilmirəm, təəssüflər.
Yazılar, Günaydın Rasim əlim mesaj gəlib, mən yaşlı adamam və sizə peşəkar jurnalist Rasim ağayı və bir oxucu kimi xüsus sayğılarımı yetirəm. Bir sualım var, niyə fəal deyilsiniz? Yaş özünü göstərir, yoxsa necə deyərlər, diplomatiyanı unutmuşsunuz? Vasim müəllim yazır, mühəndis. Buna cavab verdiniz əvvəlcə.
Bəli, belədir ki, mənim vaxtım yoxdur. İndi tez yazacağım. Çünki indi imkan da var. Vaxtım boşdur. Ama bir yanda vaxtım boşaldı, bir yanda yay gəldi. Yayda keçsən o qədər yazmaq fikri yoxdur.
Yenə yazırlar. Rasim müəllim, indiki müxalifət liderlərindən kimi və ya kimlər perspektivli siyasətçi sayırsınız? Onlara hər hansı münasibətiniz varmı? Vəsilə yazır.
Yaxşı sualdır. Mən bilirsiniz... İndiki müxalifət liderləri, demək olar ki, keçmiş müxalifət liderləridir də. Bu dərd bundadır. İndi mənə elə gəlir ki, bu indiki 80-ci ildə, 90-cı ildə əvvəlində yaranmış partiyalar gərək öz siyasətinə, öz sıralarına bir yaxşıca təhlil eləsələr öz siyasətinin nəticəsini və bu tarixdən belə yaxşı nəticələr çıxartsınlar. Və məyələ gəlir ki, onda da elə şərait yaratsınlar ki, gənc, yeni insanlar qabağa çıxsın. Çünki necə ki, o vaxtlar bizdə Qalbrejmin dövründə qoca-qoca adamlar qaldılar hakimiyyətdə və Sovet vağını gətirdilər, uçuruma çıxartdılar. Bu qocalmış, siyasətdən uzaqlaşmış liderlər artıq bu partiyaları faktik olaraq böhranə gətirirlər. Mənim bu fikrimdir.
Rasim əlim, necə bilirsiniz? Partiyaların maliyyələşdirilməsi, mən elə anonslarda tez-tez bunlardan çəkdim, mütləq buna da toxunmaq lazımdır. Partiyaların maliyyələşdirilməsi nə dərəcədə şəffafdır bizdə? Yəni, qeyri-şəffaflıq nəyə ziyan vurur sizcə?
Birisi, ümumiyyət bu məsələ bizdə hələ indiyəcən belə həll olunmuyub. Ümumiyyətlə, partiyalar gərək devlət tərəfindən müəyyənləşdirilsin. Və elə müəyyənləşdirilsin ki, onların sağlam siyasəti, bəyənilmiş siyasəti gərək maliyyə cəhətdən də gərək mükafatlandırılsın. Misal üçün, əgər bu partiyanın parlamentdə deputatları var, onların deməli maliyyə cəhətdən imkanı gərək çox olsun, nəinki elə bir partiya da keçini göstərə bilmir. Amma mütləq devlet gərək buna dəstək versin, təkan versin.
Aha. Bir mesajımızı da yazdılar.
Özü bu açıq olmalıdır, təbii. Bunu heç kimdən gizlətmək lazımdır. Onda da elə şəffaf olmalıdır, bəli.
Bakının siyasi həyatında nə və ya nələr sizi razı salır? İstəməzdim kobud görünüm, amma mümkün qədər səmimi cavab verməniz umuram. Zeynəb Ağa qızı yazır.
Bu çox belə, əgər soruşsaydı ki, nə xoşunuza gəlmir, mən bir saat danışa bilərdim. Amma nə xoşuma gəlir, mən sizə deyərəm nə mənim xoşuma gəlir Bakıda. Bakıda ümumiyyətlə mənim xoşuma gəlir bu canlanma, tikinti, tikilir. Mənə elə ki, buna bir balaca məsələ, bu ümumiyyətlə çox adam narazılıq edir, ancaq bu tikilir, yaxşı binalarda tikilir.
Dinləyicimiz yəni siyasi həyatdakı.
Siyasi həyatdakı
nə sizi razı salır? Elə bir şey varmı ki, o sizi razı salsın, yazır?
Mənə elə...
Səmimi cavab
istəyir. Səmimi cavab deyərəm ki, söhbət ondan gedir ki, mən indiki siyasətdə, ki, aparılan siyasətdə, yəni, bu insanın tutulması, insanın ətrafında gələn məsələlər o mənə elə gəlir ki, mənə bu xoşuma gəlir nə mənada? Mən ona bir insan kimi çox belə necə deyirlər, başa düşürəm vəziyyətini, başa düşürəm, acıyıram onun üçün. Bu başqa məsələdir. Ancaq siyasi nöqtəyə nəzərdə mənə elə gəlir ki, biz gərək cəmiyyət bir daha bu hadisələr cəlb elədi Azərbaycanın əsas dərdinə. Azərbaycanın da iki dərdi var. Birinci dərdi yerlişlikdir, tribalizm dərdi. İkinci dərdi isə korrupsiyadır. Əgər bunları yerdən götürsək, onda Azərbaycan doğrudan da...
Siz yerlişliyi birinci plana saldınız. Amma...
Bəli.
Korrupsiyanı mən birinci plana salanlar
çoxdur. Şuurlu dedim.
Bir nəfər yazır ki, Rasim müəllim, bu hökumətdə hansı vəzifəni tutmaq istərdiniz, Kamal?
Yaxşı fikirdir, ancaq sözün doğrusu bu yaxınlarda bir söhbət oldu. Mən indi vəzifədən uzaqlaşmışam. Mənə elə gəlir ki, heç sabah gəlib desələr ki, hansı vəzifədə gəlir, mən heç razılıq da vermərəm. Çünki dövlətdə işləyən gərək, bilirsiniz, ailə də yaddan çıxsın, öz həyatı da yaddan çıxsın. Gərək bunu bu işi sevəsən və bütün varlığından işləyəsən, bütün qüvvə verəsən. Mənim isə qalmış qüvvələrim ancaq o kitablara, zətləri çatdırıram. Mənə gəlir ki, mən xalqıma, bizim vətəndaşlara bu yol daha səmərəli olur mənim üçün.
Bakının siyasi həyatını araşdırırıq. Politoloq Rasim Ağayev qonağımızdır. İndi bizim reportajımız var. Reportajımıza qulaq asaq, burada da söhbət elə pluralizmdən gedir. Yəni, çox baxışlığın hansı faydası var? Pluralizm sizin üçün nə deməkdir?
Pluralizm cəmiyyətin bütün təbəqələrinin öz fikrini azad ifadə etməsi deməkdir mənim üçün. Mən elə gəlir ki, pluralizm o cəmiyyətdə var ki, o cəmiyyətdə hər kəs öz fikrini normal, açıq şəkildə ifadə etməyi bacarır və bunun üçün hər hansı bir qadağa yoxdur, hər hansı bir senzura yoxdur.
Siz açıq cəmiyyəti ümumiyyətlə necə təsəvvür edirsiniz?
Açıq cəmiyyət, mənim təsəvvürlərim açıq cəmiyyət haqqında ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə bütün fərdlər, o fəaliyyət göstərən bütün siyasi institutlar, siyasi partiyalar, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları öz fikirlərini açıq ifadə etsinlər, öz fəaliyyətlərində hər hansı bir senzurayla rastlaşmasınlar və hər kəsə bu açıq cəmiyyətdə hər kəsə qanun eyni olmalıdır. Yəni, burada kimlərsə hər hansı bir böyük dövlət vəzifəsində olaraq onlar üçün fərqli bir qanun və ya digərləri üçün başqa bir fərqli qanun. Mən elə gəlir, açıq cəmiyyət odur ki, o açıq cəmiyyətdə qanun şahdır. Ya da yaxşı şah qanun deyil.
Fikrinizdə canlandırdığınız həmin açıq cəmiyyətlə Azərbaycan reallıqları arasında fərq nə qədərdir?
Mənim fikrimdə canlandırdığım fikirlərin Azərbaycan cəmiyyəti arasında fərq təəssüflər olsun ki, çox böyükdür. Azərbaycanda ictimai siyasi durum elədir ki, açıq cəmiyyətdən danışmaq olmaz. Təbii ki, bu bizim bir arzumuzdur ki, Azərbaycanda da belə bir cəmiyyət formalaşsın və Azərbaycan xalqı da belə bir cəmiyyətdə yaşamağa layiqdir.
Belə. Bakının siyasi həyatını araşdırırıq. Politoloq Rasim Ağayev qonağımızdır. Rasim əlim, müxalifət partiyaları niyə vaxtaşırı parçalanırlar sizcə?
Bu təbii prosesdə ilişib edilmişkən, çünki ümumiyyətlə müxalifət partiyaları arasında siyasətlə yox, qeybətlə məşğuldular, xırdaçılıqla məşğuldular. Bir tərəfdən, digər tərəfdən müxalifət partiyaların əksəriyyəti, mən dediyim ki, yerçilik prinsipi yaranıblar. Bu da həmişə dedikoduya gətirir, çıxarır. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, bu müxalif partiyalar indiki şəraitdə əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, indiki şəraitdə, çətin şəraitdə onlar işləyirlər, bunu da etiraf etmək lazımdır. Ancaq bu çətin şəraitdə onlar öz, necə deyərlər, yolunu tapa bilmədilər lazımi. Misal üçün, Sovet dövrünün axırında, 80-ci illərdə, 90-cı illərdə onlar müəyyən təcrübəyə malik oldular. İndi onlar dəyişilmiş şəraitdə istədilər həmən təcrübəni istifadə eləsinlər. Meeting filan. Bu da artıq hökumət artıq öyrənib belə bir üsulla mübarizə aparsın.
Deməli, başqa bir
başqa
forma tapmaq lazım.
Form,
məsələn, nə təklif edir?
Misal üçün, indi mən sizə bir misal deyim.
Bəli.
Neçə vaxtı mən demişəm, nəsə bəzi siyasətçilərimiz onları nəsə qəbul eləmirlər. Misal üçün, indi insanımın prosesi getdi. O çox orada bildirmişkən şok açıqlamalar verdi.
Bəli.
Hətta elə bir açıqlamalar var ki, onu gərək məhkəmələ şeyləsin. Əgər bizim dövlətimizdə güclü, intellektual cəhətdən güclü partiya olsaydı, o gördüm, misal üçün, vaxtı ikən Trotski Avropada keçirilmiş ictimai məhkəmə keçirə bilərdi. Necə ictimai məhkəmə? Keçirir ictimai məhkəmə, adi məhkəmədir, oturur hakim, oturur prokuror, oturur şahidlər və bu məsələni aid edirlər ictimai yolla.
Bəli, bəli. Yəni, heç bir məhkəmənin qərarı olmur, amma...
Amma ictimai qərar olur qərar, ictimai və onda təsir ola bilsin, devlet məhkəməsindən daha güclü ola bilər. Ancaq biz görürük ki, bunlar belə bunu qəbul elədilər, sirayvi vətəndaşlar kimi. Yəni, siyasi partiyanın gərək elə bir gücü intellektual malik olsun ki, onun siyasəti, onun dövranışı belə vəziyyətdə sirayvi vətəndaşlardan fərqlənsin. Bəli. Mən bunu görmürəm. Ona görə də...
Bəli. Buyurun, davam edin.
Ona görə də, bilirsiniz, belə bir durğunluq yaranıb siyasətdə. Ona görə də onların avtoriteti, hörməti də yoxdur, avtoriteti yoxdur, azalır.
Bəli.
Bu da gətirir partiyaların arasında böhrana gətirib çıxardır.
Növbəti mesaj gəldi. Yazırlar ki, Azərbaycanın hansı şəhərini və ya regionunu, yəni bölgəsini demokratiyaya hazır saymaq olar? Kim yazır? Füzuli yazır.
Füzuli, demokratiya müxtəlif şəhərdə, ya hansısa bir ayrı şəhərdə yarana bilməz. Demokratiya belə bir şeydir ki, bu xalqın öz xəsiyyəti ilə, xarakteri ilə, təcrübəsi ilə, mədəniyyəti ilə bağlı şeydir. Bəli, ümumi ictimai şəraitlə də bağlıdır və ona görə əgər demokratiya, biz də demokratiya prosesi gedir, biz onu görmürük. Biz tələsirik, biz istəyirik ki, biz tez Amerika kimi olaq, Şvetsiya kimi olaq, Avropa ölkələri kimi olaq. Bu hülyadır, belə ola bilməz. Biz demokratiya xırda, demək olaq, tıspağa yerişi ilə gedirik və buna da, bu da reallıqdır, buna da, bunun da səbəbləri var, belədir vəziyyət.
Aha. Bir mesajımız da gəldi, niyə Kiyev maydanındakı 20 min müxalifətçi xalq hərəkatı kimi qəbul olunur, ancaq azadlıq blokunun qələbə meydanına çıxardığı 60 min etiraz edən vətəndaş yox. Bu qərbin ikili standartı deyilmi, burada nə müxalifətin, nə də xalqın heç bir suçu yoxdur, Eldar yazır.
Ümumiyyətlə, bu dərin söhbətdir, niyə qəbul olunur. Amma burada bir amil var, o qərbin münasibətindən gedir. Ümumiyyətlə, istər qərbdə, istər şərqdə, hər yerdə bu prinsip var, iki standartlıq. Bu var. Qərb üçün bu saat lazımdır ki, Ukraynanı NATO-ya, Ukraynanı qərbə var gücünə bağlasın və Rusiyadan ayırsın. Ona görə də qərb sabah Kiyevdə 5 nəfərdə çıxa deyəcəklə görünən möhtəşəm miting var. Bu təbiidir. Azərbaycan isə bu devruşu çoxdan keçib. Azərbaycan artıq müxtəlif şeylərlə bağlıdır qərbə. və qərbin maraqlarını yerinə yetirdirib, qərbdən heç bir uzaqlaşmır, eləmir və əsas məsələni də onu ona görə də hələ heç həll edən Qarabağ məsələsini ona görə həll eləmirlər.
Bir dinləyicimiz yazır, söz azadlığının boğulmasına necə baxırsınız Rasim müəllim? Niyə səsinizi çıxarmırsınız?
Yaxşı sualdır, düz deyir də. Ancaq mənə elə gəlir ki, söz azadlığı deyəndə bizdə müəyyən dərəcədə söz azadlığına imkan yaranıb. Mən öz həyatımdan göstərirəm. İndiki olan şərait əvvəlcə mənim vaxtımda olsaydı, ola bilir ki, mən başqa cür yazardım. Qaldı ki, səsimi ucaltmaqda. Mənim səsimi ucaltmaq ondan ibarətdir ki, mən, misal üçün, mətbuatda iştirak edirəm, yazıram, heyflənirəm, Azərbaycanda olan hadisələri çalışıram, analizi təmin edirəm.
Yəni, deyirlər, fəal deyirsiniz. Bütün mesajlarda demək olar ki, vurgulanır ki, niyə fəal deyirsiniz?
Mən fəallıq görünür, söhbət ondan istəyirlər ki, mən siyasi fəaliyyət göstərim. Mənim də o imkanım yoxdur. Mən nə partiyada iştirak edirəm, nə hansı bir partiyana yaxınlıq edirəm. Ona görə mənim əsas fəallığım ancaq mətbuatla olacaq. Belədir.
Bəs münasibətiniz necə baxırsınız? Söz azadlığının boğulmasına dəqiq cavab dediniz mi?
Söz azadlığının boğulmasına hansı formada olursa olsun, hansı vaxtda da olur olsun, mən həmişə buna rəhinə çıxmışam.
Belə deyik.
Bunu ancaq pisləmək olar.
Bir mesaj da var. Rasim əlim, baxışlarınızı heç də həmişə bölüşməsəm də, sizə şəxsi hörmətim var. Səs tonunuzu, davranış mədəniyyətinizi həmişə bəyənmişəm. Ancaq hərdən mənə elə gəlir ki, Sovet dövrü üçün nostalji keçirirsiniz. Doğrudan da belədirsə, nostaljinin, xifətin səbəbi nədir, Rasim müəllim? Bir dinləyicimiz yazır, adını da yazmır.
Adını yazmır. Yox, mən nostalji keçirmirəm. Niyə görə? Ona görə ki, mən həmişə çalışmışam, qabağa baxamayıb. Nostalji biraz, bilirsiniz, ümidini itirmiş insanlar adətən belə hissiyyatı qurulu keçirirlər. Mən sadəcə olaraq heyfslənirəm ki, o cür devləti, o cür imkanı Azərbaycan və o birisi ölkələr, ümumiyyətlə Sovet xalqı o vaxt itirdi. Bu, böyük bir şans idi ki, ədalətli ölkə, devlət qurmaq, ədalətli. O şans itirildi müəyyən səbəblərə görə, mən bundan heyfslənirəm.
Bir dinləyicimiz yazır ki, seçkilərə hazırlığın hansı özəllikləri var, Rasim müəllim? Sizcə, prezident seçkiləri öncəsi cəmiyyətdə siyasi fəallıq, yoxsa repressiyalar gözlənir? Sənan yazır. Nə gözlənir yazır? Seçki öncəsi cəmiyyətdə.
Mənə elə gəlir ki, iqtidarın siyasətinə belə, hətta belə bir baxsaq, cüzü baxsaq, belə bir nəticə çıxararaq ki, iqtidar başa düşür ki, onu hansı təhkətindiklər gözləyir 2008-ci ildə və mənə elə gəlir ki, radikal tədbirlər ola bilsin, siz onları repressiya adlandırırsınız, mən bunu preventiv tədbirlər adlandırıram, yəni kəskin tədbirlər davam edəcək və biz bir neçə belə bir hadisələrin şahidi olmalıyıq.
Bir mesaj ən sonucunu oxuyuram, Sovet rejimi üçün nostaljiyə dəyməz, Sovet sistemi hər kəsdə sabitliklə yox, 37-ci ilin repressiyalarını yəqin andırır, yəqin onu yada salır demək istəyir dinləyicimiz, amma vaxt qıtarır, bəli, ona görə.
37-ci ilin pisat hamı yazır, amma əslində isə 37-ci il, 37-ci ildə neçə milyon adam qırılmışdı. Sovet İttifaqı dağılandan sonra, biz müstəqilə keçəndən sonra faktiki olaraq Azərbaycanın əhalisi iki dəfə azalıb. Ona görə mən başqa şeyə görə hepsilənirəm.
Çox təəssüf, vaxt da qıtarır. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, Sevdə xanım. Mən ilk dəfə də sizin radiosundan çıxış edirəm və çox məmnun oldum.
Biz də çox şad olduq. Bakının siyasi həyatını araşdırırdıq. Politolog Rasim Ağayev qonağımızdır. Əziz dinləyənlər, vaxtımız bitir. Sabah eyni dalğada, eyni vaxtda yenə Can Bakıdayıq, buradayıq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir sualarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.